Ir jau zināms, kuras laboratorijas nodrošinās iknedēļas testus skolēniem visā Latvijā pret COVID-19, kā to piedāvā Izglītības un zinātnes ministrija. Latvijas pašvaldības savienība šādu pieeju atbalsta un palīdz koordinēt šo procesu. Testēšana paredzama vairāk nekā 200 tūkstošiem skolēnu. Organizācijas padomniece izglītības jautājumos Ināra Dunduri norāda, ka par pozitīviem testu rezultātiem būtu vajadzīga tieši laboratoriju saziņa ar izglītības iestādi, nevis ar veselības inspekcijas un e-veselības platformas palīdzību.
Ja kāds tests ir bijis pozitīvs, lai laboratorija patiešo informētu izglītības iestādi, un, protams, tālāk jau seko šī karantīna, kas ir saslimis, atbilstoši šai procedūrai rīkojas izglītības iestāde. Ja mēs saņemsim caur e-veselību, tas nozīmē būs nobīde.
Siekalu testi ir skolēniem visdraudzīgākais un vienkāršāk īstenojamais COVID-19 pārbaužu veids, atzīst arī biedrība vecāku alianse. Tā norāda, ka testus skolēniem noteikti jānodrošina bez maksas. Finanšu ministrija lēsus, ka visa nākamā mācību gada laikā COVID-19 testi skolēniem izmaksāta ap 20 miljoniem eiro. Vienlaiks vēl turpinās arī ministrija diskusijas, vai skolēniem likt valkāt maskas jau sākumskolā vai no 7. Klases. Vecāku alianse uzskata, ka nodrošinot regulāru testēšanu nevajadzētu likt skolās valkāt maskas. Vecāku alianses valdes locekli un Ķekavas novada domas deputāta Agnese Geduševa no Latvijas reģiona apvienības arī norāda uz problēmām par gaidāmo prasību pedagogiem obligāti vakcinēties pret COVID-19.
Šobrīd pedagogi apzinoties, ka vakcinācija būs obligāta un viņiem tests būs jāapmaksā pašiem un iespējams pat tiks noteikts, ka pašvaldība nedrīkst pedagogiem apmaksāt šos testus vienkārši, lai noturētu pedagogus, tad viņi iesprom. Nu, mums jau tagad ir problēmas ar pirmskolas pedagogiem, tad arī ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem būs milzīgas problēmas un cietīs, protams, beigās pats bērns sabiedrību un izglītības kvalitāti.
Pašvaldību savienība nesen atkārtot izsūtījusi skolām un izglītības pārvaldēm pieteikšanās anketas pedagogiem izbraukuma vakcinācijai ar Janssen poti, kuras kurs ir pabeigts ar vienu devu. Vienlaiks vēl saglabājas neskaidrība par mācību organizēšanu tiem skolēniem, kuru vecāki kādu iemeslu dēļ neļautu atvasei veikt siekalu testu. Tādā gadījumā skolēnam mācību viela būtu jāapgūst mājmācībā vai jāorganizē attālināti, kas sarežģītu gan skolotāju, gan skolu darbu. Murjāņu sporta ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Ozola gan izsaka cerību, ka šādas situācijas kopīgo interešu vārdā nebūs traucēklis.
Esmu redzējis, kas notiek ar bērniem dažreiz. Ja viņi ir izslimojuši, un es noteikti negribu redzēt vairāk tādus bērnus, kurus gribu palīdzēt un nevaru. Tāpēc es noteikti esmu par testēšanu, ja tas ir siekalu test, tad reizi nedēļā iespļaut burciņā, nu nevienam nāvi nenesīs. Neredzu, kāpēc lai no tā kāds gribētu atteikties.
Eksperta operatīvās vadības grupa un nozaru ministrijas nepieciešamos papildinājumus skolām testēšanas kārtībā sagatavos līdz valdības sēdēji nākamnedēļ. Pēc tam šī kārtība jāapstiprina arī Saimai. Jānis Kincis, Latvijas radio.